Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius të nderuar, jurojm paq e mirësi.
Në fillim të programit të 22 korrikut i argumentet kryesore. Profecia lind kur e lejojmë Zotin të na provokojë, jo kur mbashtojmë rehatin ton personale dhe mbajmë gjithçka nën kontroll. Ky tweeti i sotëm i Papës Francesku. Dokument i ri i Akademisë Papnore për jetën mbi pasojat e krizës shëndetësore shkaktuar nga koronavirusi, titullohet Humana Communitatis në epokën e pandemisë, reflektime jo aktuale për rilindjen e jetës. Pas miratimit të fondit të rimëkëmbjes nga Bashkimi Evropian, komenti i kardinalit Jean-Claude Hollerich, kryetari i Komisionit të Konferencave i Peshgënore të Bashkimit Evropian, COMECE, i cili shpreh vlerësimin e tij për vendimin që do t'i ndihmojë vendet anëtare të kapërcejnë krizën e shkaktuar nga pandemia e koronavirusit. Në një notë, qëndrimi i peshgvive të konferencave episkopale evropiane ndaj punës o Komisionit të Bashkimit Evropian për të hartuar ligje mbi inteligencën artificiale. Sot, kalendari i kishtar përkujton Shën Marin Madalen e lajmet të tjera. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe në studio, Don David Gjugja e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Profecia lind kur e lejojmë Zotin të na provokojë, jo kur mbarështojmë rehatin ton personale dhe mbajmë gjithçka nën kontroll. Kështu pohon Papa Francesku në një tweet sot më 22 korrik në faqen e internetit @pontifex. Profeci është të thuash njerëzve se ka një rrugë lumturie, madhështie, një rrugë që të mbush me gëzim. Ajo është rruga e Jezusit, është rruga për të qenë pranë Jezusit, është dhurat, profecia është karizëm, e duhet ja kërkojmë shpirtit shenjë, që të di të them fjalën e duhur në çastin e duhur, që të di të bëj atë që duhet në çastin që kërkohet, që e gjithë jeta ime të jetë profeci, gra e burra profet. Këto janë fjalët e Papës Francesku në audiencën me pjesëmarrësit e jubileut të jetës së shuguruar në sallën Pali 6 në Vatikan më një shkurt të vitit 2016. Profecia është dëshmi e jetës ungjillore, nuk është kur ideologjike, e aq më pak diçka e modës, por shenjë kundërshtie që na tregon udhën e shenjtërisë, udhën drejt Zotit.
Akademia Papnore për jetën prezentoi dokumentin e ri Humana Communitatis në epokën e pandemisë, reflektime jo aktuale për rilindjen e jetës, një dokument i rëndësishëm mbi pasojat e krizës shëndetësore shkaktuar nga koronavirusi. Humana Communitatis në epokën e pandemisë, reflektime jo aktuale për rilindjen e jetës. Ky pra titulli i dokumentit të ri të Akademisë Papnore për jetën mbi pasojat e krizës shëndetësore shkaktuar nga koronavirusi. Teksti botohet pas notës së 30 marsit të kaluar me titullin Pandemia dhe vëllazërimi universal. Në qendër të vëmendjes të dokumentit të ri të Akademisë Papnore për jetën, tre parimet kryesore: zhvillimi i etikës së rrezikut, vënje në jetë e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe nxitja e solidaritetit të mirëfillt. Dokumenti i Akademisë Papnore për jetën hapet me pyetjen: mësuam nga pandemia, edhe jon me përgjigjen, mësimin e ligjshtisë njerëzore që e morëm nga pak të gjithë, por sidomos të shtruarit në spitale, të mbyllurit ndër burgje, refugjatët në kampet të tyre. Por morëm edhe një mësim tjetër, mësuam se jeta është dhurat, e akoma, pandemia na bëri të kuptojmë se gjithçka është e ndërlidhur, e se plaçkitja e tokës dhe rrugët e papërshtatshme ekonomike të pangopsisë dhe të konsumit të tepruar paten pasoja të rënda edhe në përhapjen e virusit që pushtoi pa asnjë vështirësi gjithë botën. I duhet kushtuar shumë vëmendje, pohon Akademia Papnore për jetën, faktit se njerëzit janë të lidhur e të ndërvarur e se janë një lloj të ligjsh. Pësimi na edha vetë jeta, na edha qëndrimi disa vendeve që imbyllën kufit e nisin të silen me cinizem duke paditur njëri tjetrin. Po, koronavirusi nuk pyeti fare për kufi, i ka përceu dhe shkeli kudeshi, pa pyetur për pengesat e krijuara në dëm të solidaritetit njerëzor. Prekendej, thirrja e Akademisë Papnore për jetën për të bashkëpunuar në të gjitha fushat, posaçërisht në atë të zhvillimit e të vaksinave, mënyrë të veçantë në këtë fus, mungesa e koordinimit dhe bashkëpunimit është pengesë e madhe në përpjekjen për të fituar betejën kundër COVID-19. E atëherë çfarë duhet bërë? Dokumenti i Akademisë Papnore për jetën në radhë të parë thekson rëndësinë e etikës së rrezikut që kërkon përgjegjësi të posaçme ndaj njerëzve, shëndeti, jeta dhe dinjiteti i të cilëve ndodhet para një mori rrezikësh. Së dyti, dokumenti i Akademisë Papnore për jetën kërkon përpjekje globale dhe bashkëpunim ndërkombëtar që të njihet si e drejtë njerëzore universale, asistenca shëndetësore cilësore, si dhe pajisja me ilaçet kryesore. Njëkohësisht urohet të vijoj kërkimi shkencor plot përgjithësi, i plot, i çliruar nga konfliktet e interesit e bazuar mbi rregullat e barazisë të lirisë e të drejtësisë. Për masa publike e kërkimit shkencor nuk mund të flihet mbi altarin e fitimit privat, pohon Akademia Papnore për jetën e prekendej, edhe në nënvizimi i rolit të organizatës botërore të shëndetësisë që duhet të ndihmojë vendet më pak të zhvilluara në përballimin e katastrofave të papara ndonjëherë. Së fundi, dokumenti i ri i Akademisë Papnore për jetën uron që njerëzimi të jetojë solidar, ta njohë e ta mbrojë dinjitetin e çdo njeriu, posaçërisht të më nevojtarëve. Nota e Akademisë Papnore përfundon me ftesën për shpresë: është koha për të përfituar e për vënë në jetë projektin e bashkëtesës njerëzore që hap shtigje drejt bashkëtesës më të mirë për të gjithë.
Marrëveshja historike për fondin e rimëkëmbjes, të ashtu quajturin Recovery Fund, arritur nga krerët evropian pas bisedimeve të vështira që zgjatën 4 ditë e 4 net, është vendim i rëndësishëm jo vetëm për ndikimin konkret në daljen nga kriza e shkaktuar nga pandemia e koronavirusit, por edhe për të ardhmen e Bashkimit Evropian, i cili kësaj radhe gjeti një mënyrë të re për të administruar marrëdhëniet ndërmjet vendeve anëtare. Fondi i rimëkëmbjes ka një buxhet prej 750 miliardë eurosh, nga të cilat 390 miliard ndihma falas dhe 360 miliard kredi. Shtetet përfituese duhet të fillojnë pagimin e kredive brenda vitit 2027. Edhe për kardinalin Jean-Claude Hollerich, kryetari i Komisionit të Konferencave i Peshnore të Bashkimit Evropian, komese, rezultati arritur nga Bruxelles është pozitiv. Në një intervistë për Vatican News, ai nënvizon se ky është hap i rëndësishëm i Evropës drejt logjikës së solidaritetit, që me siguri do të pasqyrohet edhe për tej kufive kontinentale.
Possiamo dire che l'Europa ha scelto la solidarietà.
Mund të themi se Evropa zgjodhi solidaritetin, megjithëse u bën përpjekje të mëdha për të mbritur në këtë pikë. Jam i kënaqur që arritën të 27 vendet. Bashkimi Evropian duhet shpreh solidaritetin, është në natyrën e tij, është pjesë e ADN-s së Bashkimit Evropian. Prandaj mendoj se Evropa ka disa probleme sot. Ajo nuk është më qendra ekonomike e botës bashkë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Bota ka ndryshuar dhe mendoj se kriza e COVID-19 ka përshpejtuar këtë ndryshim. Ne do t'i vuajmë akoma pasojat e kësaj pandemie, por shpresoj veçanërisht për të rinj që e gjithë kjo t'u jap mundësinë të kenë jetën e tyre në paqe e gjithnjë me vedin se duhet ndihmuar të tjerët.
A është i rëndësishëm roli i kishave në këtë çast?
Si, perché noi dobbiamo essere sempre.
Po, sepse ne duhet jemi gjithmonë në anën e më të varfëve. Duhet shprehim solidaritetin ton, duhet të ndihmojmë njerëzit në nevojë. Në këtë kuptim, personalisht jam tetik kënaqur që kemi tani këtë ndihmë për vendet e prekura më shumë nga pandemia, pra për Italinë, Spanjën dhe Francën. Ndihem thellësisht evropian dhe nuk mund ta imagjinoj një Evropë jo solidare. Të gjithë po kalojmë të njëjtën situatë e mendoj se ndihma për të tjerët do të jetë bekim edhe për ekonominë e atyre që ndihmojnë.
Evropa është në vështirësi për shkak të pandemisë. Në këtë gjendje, a do të mund të presi duhet ata që trokasin në kufit e saj në kërkim të një jete më të mirë, pra emigrantët?
Anche questo per me è molto importante perché.
Edhe kjo është temë shumë e rëndësishme për mua, sepse është lehtë japim tepricat. Ne të krishterët duhet të japim më shumë. Jemi të thirrur të ndajmë gjithçka nevojitet për të ndihmuar njerëzit e tjerë. Po kujtoj vetëm se këtyre ditëve në shtëpinë time prita një familje irakiane. Gjatë kësaj kohe pandemie, ata bën maska për shumë njerëz të tjerë. Është ide shumë e bukur dhe dëshmon se Evropa mund të përfitojë shumë nëse dhuron diçka.
Gjyshërit janë thesar.
Ky është titulli i mesazhit që Konferenca e Peshqnore Portugese u akushton të moshuarve, ndërsa afrohet 26 korriku, festa e shenjtorëve Joakim dhe Ana, prindrit e Shënëmërisë. Përshkrimi është i ëmbël e mallëngjys. Gjyshrit janë engjë heroje për niprit e mbesat, ata që, sidomos për të vegjlit, janë gjithmonë të pranishëm, të vëmendshëm, teje të dashur, ata që ecin dorë për dore me ta përgjatë trotuareve, ata që rrinë qetësisht anës detit, ndërsa valët u alagin këmbët, ata që u blejnë akullore, u pastrojnë gjunjët e lënduara nga lojrat në rrugë, që u bëjnë banjë në fund të ditës duke pritur mbritjen e prindërve. Komisioni për laikët dhe familjen i Episkopatit Portugez përvion kështu një portret që të prek zemrën në prag të 26 korrikut, kremtimit liturgjik të Shën Joakimit dhe të Shën Anës. Festa e gjyshërve të Jezusit, thuhet në tekstin e mesazhit, është rast për t'i falenderuar, për t'i përqafuar dhe për t'a kremtuar praninë e të moshuarve në të kaluarën dhe në të tashmen, për të shkuar në rrënjët personale dhe për të zbuluar në to butësinë dhe dashurinë e Zotit. Gjyshrit që blejnë këpucët e reja ose atë lodrën e ëndërruar, gjyshrit që dëgjojnë në heshtje ankesat, dyshimet, frikën dhe i plotësojnë me dashuri, mungesat, zemrimin, vështirësitë e prindërve të zënë, të atyre me jetë ndara. Sepse gjyshrit, vazhdon dokumenti i Kishës Portugese, mbështesin jetën e familjeve, jo vetëm se shpesh u sigurojnë mbijetesën ose i ndihmojnë ekonomikisht, por sepse ata janë në rrënjët e shumë jetëve, tregojnë histori nga e kaluara dhe ndihmojnë të kuptohet dallimi ndërmjet thelbësores dhe teprisë. Prandaj, pasuria e pazëvendësueshme të moshuarve është thesar që duhet mbrojtur patjetër. E si të gjitha thesaret, gjyshrit duhen trajtuar me kujdes dhe admirim. Një shoqëri që nuk i mbron, nuk kujdeset, nuk i admiron të moshuarit, përfundon Komisioni i Peshqnor, është e destinuar të dështojë, sepse ashtu si natyra lind dhe rilind, ashtu si fara që rritet dhe hidhet sërish në tokë, ashtu rrjedh e kalon edhe jeta. Kush është trajtuar mirë, do të di të kujdeset për të tjerët. Kush ka mësuar, mund t'i jap mësim. Kush është mbrojtur, do të di të mbroj. Kush është dashur, do të di të doj.
Në një notë qëndrimi i peshqvive të konferencave episkopale katolike evropiane ndaj punës e komisionit të bashkimit evropian për të hartuar ligje mbi inteligjencën artificiale. Si pas i peshqvive të kishës e Evropës, sfida që parashtron inteligjenca artificiale dhe robotika duhet të përballen edhe me pjesëmarrjen e kishave. Në qendër duhet të jetë gjithmonë njeriu. Pra, si pas i peshqvive të kishave katolike të Evropës e institucionet e bashkimit evropian, duhet ke një qasje të përqendruar tek njeriu kur është fjala për inteligjencën artificiale që të promovojë të mirën e përbashkët dhe të shërbej jetës të gjitha qenjeve njerëzore, si në përmasën e tyre personale e ashtu edhe në atë komunitare. Kështu u shpreh Komisioni Konferencave IPSH-vore Katolike të Bashkimit Evropian lidhur me kontributin e organizmit kishtar për librin e bardhë inteligjencën artificiale, një qasje evropiane drejt niveleve më të larta dhe drejt besimit, hartuar kohët e fundit nga Komisioni Evropian. Komisioni Konferencave IPSH-vore Bashkimit Evropian lexohet në një notë është në favor të qëllimit të përgjithshëm të librit për të përcaktuar një qendrim evropian ndaj inteligjencës artificiale, rrënjohur thellë dinjitetin njerëzor dhe mbrojtjen e sferës private të secilit. Njëkohësisht, IPSH-vit evropian kanë disa rezerva lidhur me themelimin e mundshëm të një agjencie të re të Bashkimit Evropian kushtuar kësaj çështjeje, pasi strukturat aktuale kryesore të bashkimit BES, pra të Evropian, garantojnë mbështetjet e mjaftueshme për të përballuar sfidat e paraqitura nga inteligjenca artificiale dhe robotika. Sidoqoftë, nëse BEA do të krijonte një organ të tillë, Komisioni Konferencës së Peshqore të Bashkimit Evropian kujton se Brukseli duhet garantoj pjesëmarrjen maksimale të gjitha palëve, përfshirë kishat, të cilat kanë një status të veçantë si partnerët e institucioneve evropiane, prandaj duhen përmendur shprehimisht. Janë pikërisht kishat ato që mund të ndihmojnë Bashkimin Evropian të reflektojnë mbi etikën, e cila duhet ta shoqërojë diskutimin politik mbi hartimin e ligjeve për inteligjencën artificiale. Për këtë arsye, BEA duhet krijojë mjete dhe mekanizma për një qasje ndërdisiplinore të frytshme, konkrete dhe gjerë ndaj strukturave dhe programeve ekzistuese. Në shkurt tek këtij viti, Komece mori pjesë në seminarin ndërkombëtar Algoritmi i mirë, inteligjenca artificiale, etika të drejta shëndeti, mbajtur në Vatikan në kuadrin e asamblesë 26 të përgjithshme të Akademisë Papnore për jetën. Me atë rast u nënshkrua dokumenti me titull Thirrja e Romës për një etikë të inteligjencës artificiale që ka për qëllim promovimin e ndjenjes së përgjithësisë të organizatave, qeverive dhe institucioneve për qenë të sigurt se risit digitale dhe përparimi teknologjik do jetë gjithnjë në shërbim të gjenisë dhe të krijimtarisë njerëzore. Me 22 korrik më shumë shqiptarësh kalendari kishtar përkujton Shën Marinë Magdalenzën se e Krishtit Zot, e para dëshmitare e të ngjallurit, grua që mund të quhet apostulle e apostujve. Shën Maria nga Magdala, e shëruar në shpirt nga Jezusi, nisi të ndiqë të mësusin hynor e të shërben të me dashurit të madhe, si që në njëfton ungjili i Lukës. Në fund, kur të gjithë nxënësit kishin ikur, Maria Magdalen ishte aty të kënd e kryqit të Jezu Krishtit, ishte pramësusit hynor për krah Virgjës Marie, Gjonit e disa grave, si që njëfton ungjili Gjonit. Ditën e parë, Jezusi i gjallë ju duka saj dhe e qoi për t'i kumtuar nxënësve lajmin se ishte ngjallur prej së vdekurish, na njofton Ungjilli Marku dhe Ungjilli Gjonit. Kisha katolike e ritit romak zakonisht e kremton festën e Shën Marisë Magdalenës bashku me të trija gratë me emrin Marii, për të cilat flet Ungjilli: Marinë e Betanisë, motrën e Lazit e të Martës, mkataren e paemër, se cilës ju falë shumë sepse deshi shumë, e Marinë Magdalen ose prej Magdale, që endimoj dhe ndoqi Jezusin zbashku me gra tjera gjatë udhës së Kalvarit deri në kryqëzim. Emri Marii kujto disa herë e në rrethana të ndryshme gjatë tërgimit ungjillor, e Gregori i Madh ishte menimit se bëhej fjalë për një Mari të vetme. Ndërsa janë tri: Shën Maria ishte nga Magdala, qytet i vogël i Galiles. Në ungjillin e Shën Lukës shkruhet kështu për të: Me Krishtin ishin 12 apostujt dhe disa gra që qenë shëruar nga shpirtat e këqij dhe nga smundjet: Maria e Magdales, nga e cila kishin dalë 7 djaj, Giovanna, gruaja e Kuzës, administratorit e Herodit, Suzana e shumë të tjera që ndimonin me pasurit e tyre. Ndër ungjit, sa herë që përmendet ky grupi nxënësve, Magdalena kujtohet e para për të treguar ndërimin që gëzonte në bashkësinë e parë të krishterë. Kjo pati hirin të ishte dëshmitarja e parë në gjallës se Jezu Krishtit. Për Marinë Magdalen flasin të katër ungjit. Kulti nderimit e saj u përhap në kishën e Perëndimit, sidomos në shekullin 12. E lindur në Magdala, qytet peshkatarësh pranë liçenit të Genezaretit në Galilei, e pranuan ndër nxënësit e Krishtit që e pranishme në vdekjen e tij mbi kryq dhe në mëngjesin e Pashkëve, të e kështu meritoi të shihte e para Krishtin shëlbus të ngjallur dhe e para ju tregoi apostujve për ngjalljen e Krishtit. Historia e Marisë nga Magdala na kujton të gjithëve një të vërtetë themelore: dishepull i Jezu Krishtit është ai që pasi provon likështit njerëzore e ka përvojtrim të lyp ndim, shërohet prej ti dhe ndjek nga afër, duke u bërë dëshmitar i fuqisë dashurisë e ti hynore për dëlyse, e cila është me forcim kati dhe se vet vdekja. Ju foli Radio Vatikanin në gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues, përfundon edhe programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.